COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Estamos a las puertas de una singular ponte festiva en Galicia, que notaremos menos os que habitualmente descansamos as fins de semana, pero que agradecerán en moito os que traballan habitualmente os sábados, xa que mañá celebramos a festividade do Día das Letras Galegas. Que este ano teñen as cantareiras e as responsables da transmisión do patrimonio oral de Galicia como protagonistas. Mulleres que ao longo do tempo foron quen de manter esta tradición actualizada a día de hoxe por novos e novas artistas, pero que manteñen a esencia dun arte que ben coñece Belén Mato. É directora de Alxibeira, Escola de Cantareiras e Pandereteiras, nada a mediado dos anos 80 no concello coruñés de Narón.
Vou ir percorrer Galicia, facer grabacións de campo, como boamente se podía, gravar estas mulleres, que hoxe cada vez son menos, e despois interpretalo nos escenarios.
As cantareiras protagonistas mañá nos innumerables actos espallados por toda a comunidade co gallo do Día das Letras Galegas xunto cos libros escritos ou publicados en galego, que ano pasado, foron 1800, xa case no mesmo número en dixital que no tradicional formato en papel. E ti, les en galego.
Amo te leo, foron uns libros de lectura obligatoria da ESO e foron bastante bos, en general.
Recomendo especialmente o libro que acaba de escribir que se acaba de escribir sobre as cantareiras de Mens e a historia da Turuxo, a agrupación folclórica Turuxo que acaba de sair, é un libro que recomendo ler. Sí.
Intento ler en todos os idiomas posibles, la verdad. Non me acuerdo o último que leí.
Un dos maiores tiróns da literatura en galego é a infantil, onde a escritora Rosa Neiros colleitou o premio Frei Martín Sarmiento, cuxo xurado son 3.000 estudantes dos centros concertados das Escolas Católicas de Galicia, polo seu libro A Noite das Cebolas.
Pero todo procede dos prexuizos. Eu creo que tamén é aprendizaxe que eu tiro deste premio. Moitas veces pensamos que hai un tipo de literatura que gusta a mozos e mozas,
sí,
que restringimos moito o ámbito ao que pensamos que lles pode gustar, e despois son uns lectores e lectoras moi críticos e moi inteligentes tamén, non? Que son capaces de valorar.
Cre esta escritora en galego que a nosa lingua goza de boa saúde, pero bota en falla derrubar barreiras aínda existentes.
Unha cosa é que consigamos conectar e chegar a eles, pois pola distribución, polo tipo de libros, polas cuestións que sexan, pero todos os premios que se están recibindo fora, tanto a nivel infantil como de juvenil, avalan unha literatura galega de primerísima calidade.
Falando da literatura en galego e da homenaxe mañá ás cantareiras, poñemos en marcha esta linterna de Galicia que che conta ata as 8 o máis destacado na crónica deste venres solleiro. Pero con alguna nube, tenguindo os ceos de branco, empurradas polo vento do nordés, que deixou as máximas entre os 23 e 24 graos nas cidades da metade norte, 28 rozaron no Porto de Marín e superaron esa cifra na cidade de Ourense, onde mañá van a quedar os 30 graos, superándose os 26 en toda Galicia. E subindo aínda máis un chisco as temperaturas o domingo, cun calor abafante que vai dar paso a unha tarde de inestabilidade, con precipitacións que poden ser treboentas, sobre todo a última hora do domingo e máis probables no interior. E ollo, desplome de temperaturas a partir do luns. A pesar de estar ás portas desta ponte festiva en Galicia, tráfico fluido en toda a comunidade, temos retencións na Nacional 555 moi preto do núcleo urbano de Redondela. Son as 8 menos case 6 minutos da tarde. Escoita isto.
Unha veciñanza que se sente expulsada da súa propia cidade, unha veciñanza que afronta cos seus impostos os gastos provocados polo turismo e, sin embargo, tamén unha veciñanza que sofre o mesmo tempo as consecuencias e tópase con enormes dificultades, por exemplo, para acceder a unha vivenda no seu concello.
Deste xeito argumentaba a teniente de alcalde do Concello de Santiago e concelleira de Compostela, Berta María Rozas, hoxe a aprobación da taxa turística que a cidade de Compostela vai aplicar a partir do verán aos visitantes e turistas que durman na capital galega e que van ter que pagar entre 1,50€ máis por persoa e noite cando reciban a factura do seu hotel, hostal ou vivenda de uso turístico. Polo que o Concello de Santiago estima que vai recadar ollo máis de 2,5 millóns de euros ao ano. Polo de agora é a única cidade que amosou interese en poñer en práctica esta taxa turística que veremos a que se adica, porque hai cuestións neste ido sen resolver, como o descenso paulatino de viaxeiros e voos nos aeroportos galegos que seguen a competir entre eles sen que ninguén saiba ou queira coordinalos, e deixando como a sempre un gañador, o aeroporto do Porto. Juan Ribadulla é presidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxe.
Porque non nos queda outra. Ahora mismo non sei exactamente la cifra, pero non me engaño mucho si te digo que desde los 3 aeropuertos de Galicia no habrá más de 30 conexiones, creo que ya me paso, 30 conexiones internacionales, igual desde Oporto hay 120, no sé.
Hay comparacións que son odiosas. Por certo, en Crónica Política quedou rachado definitivamente o Grupo Municipal Socialista de Santiago tras a expulsión de 4 edís díscolos coa dirección local do partido, o que deixa a esta formación que gobernou durante décadas a cidade só con 2 concelleiros e cunha crise da que semellan vai ser difícil que se recupere, aínda que hoxe Gómez Besteiro era todo optimismo.
Xa ve que nos fai tempo que non falamos deste caso en concreto que se produce con esa saída real dunhas persoas que formaron parte do noso partido e que hoxe xa non forman parte do noso partido. Por tanto, nos levamos xa tempo traballando e pensando e reflexionando sobre e actuando ademais sobre o futuro proxecto de Santiago, que queremos recuperar ese protagonismo dos socialistas na capital de Galicia.
Optimista tamén e vital amosouse o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que tras 26 anos como alcalde pontevedrés, dixo hoxe estar preparado para repetir como candidato nas municipais de 2027, nas que terá 72 anos. Puntal do Benega na provincia de Pontevedra, que semella non quere poñer fin Lores a unha longa trayectoria política, a diferenza doutros que decidiron dar un paso ao lado no seu día e volver á actividade privada, como o exalcalde coruñés Carlos Negreira, moi criticado no seu día pola peonalización da Mariña que todo o mundo alaba 10 anos despois. Hoxe reapareceu ante a opinión pública en Cope Coruña para nos contar que ás veces temos riña política.
A política é un gusanillo a veces difícil de olvidar, pero tamén tengo que trasladar que me fui a Madrid a montar la empresa, a trabajar decididamente, y la verdad que ahora tengo un equipo humano maravilloso.
Escoita agora isto. Estes son os aplausos cos que todo un barrio da Coruña despediu a unha doutora na súa xubilación. Contánolo Noel Abao.
Cando Rosa Rodríguez chegou ao ambulatorio coruñés de Durmideiras, aínda existía Insalud. 35 anos como médico de familia dan para moito e máis nunha profesional como ela das que non escatiman en tempo e interese con cada paciente. Por iso, outra la última consulta non faltou un emocionante aplauso sorpresa que se mantivo nun absoluto segredo entre as mentes pensantes, estivo a de Gonzalo Castaño.
A pie de calle, preguntando a los 3.000 vecinos que somos de Adormideras, pues uno a uno, oye, ¿tú a quién tienes de médico? Nunca dijimos, tengo que ir al médico. Decíamos todos, mis hijas y mi mujer, tengo que ir a Rosa.
Ainda emocionada, Rosa conta que non esperaba tal mostra de agarimo e promete volver ao barrio.
De vez en cuando me dejaré caer por el barrio, porque allí quedan todavía unos compañeros maravillosos en aquel centro. Y claro, que no tomaré un café con ellos, porque el barrio es pequeño y nos veremos por allí. Y seguiré preocupándome y diciéndole a ver qué es lo que te pasa, pero bueno, ya sin esa responsabilidad sobre su salud.
Ter o mesmo médico de familia durante 15 anos reduce a mortalidade nun 21%. Rosa levaba máis do dobre.
Grazas, Noé. Contoche agora que Caritas Pontevedra vai contar moi pronto co primeiro fogar exclusivo para mulleres. O director da entidade na cidade de Olérez, Juan Carlos Abeigón, confirmou en COPE que xa están en marcha as obras para crear no seu edificio de Joaquín Costa un espazo para acoller a mulleres víctimas de trata, violencia de xénero ou en situación de exclusión social.
Va a ser un centro de atención para mulleres víctimas de trata e mulleres vulnerables en riesgo de exclusión social. E, bueno, é unha obra importante que va a completar un poco el funcionamiento del centro y la atención que se presta desde él.
Imos con máis. A compraventa de vivendas disparouse en marzo en Galicia un 41% con respecto ao mesmo mes do 2024, ata superar lixeiramente as 2.100 operacións, segundo datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística. Case 600 destas vivendas eran novas e o resto máis de 1.500 usadas. 4 detidos en Vilanova de Arousa e Pontevedra por supostamente adicarse ao cobro de débedas vencelladas ao narcotráfico. A operación da Garda Civil culminou o martes pasado, aínda que os feitos se remontan a outubro do ano pasado, cando os arrestados secuestraron a un mozo de 17 anos aos que agrediron e ameazaron. Finalmente, trasladárono ata a localidade do Porriño, onde deixárono libre. E a acusación particular pide a máxima pena posible entre 15 e 25 anos para os tres acusados polo asasinato do mozo coruñés Joel Quispe, acontecido na noite boa de 2023 na cidade da Coruña. Rematamos falando de cine.
Es mi hija. Hace 5 meses que non sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
Así soa o inquietante tráiler da última peli do franco-galego Oliver Lashes Irad, que se vende pasar no Festival Internacional de Cinema de Cannes, na sección oficial onde compite pola Palma de Ouro con outra peli española, a última da realizadora catalá Carla Simón Romería, ambientada en Galicia. Segue a linterna, seguimos contando todo o que te interesa.
Si coche no va a pasar,
pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
en el sur, cerca de Móvil.